Leherketa ustez txikiak. Arantza Santesteban. Beste hainbestetan bezala atea itxi da. Itxi da atea eta orduan ohiko mugimendu sinfoniari erreparatuz Jeanek oherantz gidatu du gizona. Keinuak betikoak dira, neurtuak, mekanikoak, presarik eta desiorik gabeak. Gizonak berokia erantzi du eta txanpon batzuk eman dizkio. Guztiak jarraitzen du betiko bidetik munduak oraindik ere keinu errepikakorren oreka xe justu deliberatu horretan sostengatzeko ahalmena balu bezala. Gelako isiltasun zamatxuan, baina Jeaneren gorputza normalean hain otzana dena bat bateko dardaran hasi da. Halako espasmo labur eta nahasgarri bat. Orgasmo bat. Lehenengoa agian. Bakarra agian. Ez da borondatezko keinu bat izan, kontrara errutina biolentziaz urratzen duen denbora frakzio bat izan da. Ondoren, erritualik eta dramatismorik gabe, gizonaren aragian sartu ditu hartazi batzuk. Behin agian bitan. Eraildu agerizko damurik gabe gizon hori. Tranbian egin berri dituen erosketak gordetzen dituen poltsari eusten dio anak eskuartean. Pentsatzen du bere bizitza distira handirik ez badu ere egoki antolatu duela. Badu benetako senar bat, benetako biume eta bere etxeko lorategiko zuaitzak bere eskuekin propioki landatutako haziei esker loratu dira. Tranbian doa eta aurrez aurre ikusi du gizon itxu bat zutik mugigaiz txiklea jaten. Halaxe da, txiklea murtxikatzen duen itxu bat ikusi du. Eszena horrek sinplea eta deserosoa zinez anarengan erabateko kolapso existentziala eragin du, bere ekintzen eta orobat gauzen ordena hankaz gora jartzeraino. Urrenez urren bi irudi, lehenengoa, Chantal Akerman zinegilearen Jeanne Dielman 23 Kuaidu Komerze 1980 Bruxelles 1975 filmarena. Bigarrena, Clarice Linspector idazlearen Amor 1960 ipuin laburrarena. Bi lanak testu inguru ezberdinetan kokatzen dira. Akermanena 70ko hamarkadako Europar zinema esperimentalean eta Linspectorrena 60ko hamarkadako Brasilgo literaturaren esparruan. Harrigarria da, ordea, nola hitz egiten duten sakonean auzi berberari buruz. Etxekotasunaren erritualen gainean eraikitako emakumeen desira erreprimituek nola abaildu dezaketen bizitza bat eta nola xehetasun involuntario batek, orgasmo batek, txiklea jaten duen gizon itxu batek, jar dezakeen kolokan dedikazioz eta automutalizioz eraikitako barne arkitektura oso bat. Chantal Akermanen eta puntu 29. Jeanne Dielman 23 Kuaidu Komerze 1980 Bruxelles eta puntu 29. Filma? Berria. Izan ere, ahalegin handia egin behar baita errutinaren eta domestizidadearen nahasketa horretan neurrira egindako bizitza bat sortzeko edo behintzat onargarria izan daitekeen bat kultibatzeko. Horretaz ari dira bi obra horiek, bakoitza bere erara eta bere lengoaiatik abiatuta. Akermanen pelikulan denbora luzatu egiten da 3 ordu baino gehiago irauten duen metrajean protagonista nagusiaren egunerokoaren parte diren ekintzen segida ia jasangaiz bat sortuz. Errealitatean, eguneroko jarduera horien errepikapenek gure gorputzaren berezko poza akabatuko ez palute bezala. Horretarako Akermanek plano luzeak erabiltzen ditu finkoak eta aurrez aurrekoak. Halako begirada inpartzial baten moduan ikuspuntu ustez epairik gabea lortzen du ikuslea etxeko denbora dilatatuan sartzera behartzen duena. Amor ipuinean berriz Linspectorrek denbora konprimatzen du, orrialde gutxian eraikitzen du berez garrantzi txikiko eszena batetik abiatzen den kataklismoa kortozirkuito bat prosa labur eta zehaz batean jasoa. Akermanek eta Linspectorrek erakusten dute etxea ez dela beti babesleku seguru bat, urrezko kartzela ere izan daitekeela. Angustiak egin dezakeela oihu egingo duela oihu lehenago edo beranduago, eta emakumezko askoren gorputzek funtzionaltasunean eroso dauden uste eratuaren aurrean indar subertsibo handia gorde dezaketela. Zentzu horretan, bi sortzaileek feminismo erradikalaren estetika praktikatzen dute, ez leloetan oinarritutakoa, baizik eta ebakuntza kirurgiko baten zehaztasunez emakumeen bizitzari inork begiratzen ez dionean erreparatzen diona. Azkenik, bi lan horietan hainbat galdera aireratzen dira. Zerk eusten dio eguneroko zentzutasunari? Errutina horiek guztiak kontrol moduak baino ez dira edota bada errepikakortasun hori zentzugabekeriari aurre egiteko biziraupen tresna bat? Jeanek eta Anak erakusten digute gauzarik arruntenetan gerta daitekeela tragedia. Nahikoa dela lekuz kanpo gauzatzen den keinu bat ziurtasun guztiekin hausteko. Ezinbestean. Eta honena ez dago moraleiarik bai errebelazio bat ordea, norberaren desiraren mugatze kontzienteak pisatu egiten duela eta normaltasuna ekintza zeharo hauskorra dela.